ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan nefti istehsal edən ölkələrin Viyana görüşündə gündəlik neft hasilatını 35 min barrel azaltmağa razı oldu. 35 min barrel az deyə çoxdur. Azərbaycan buna razılaşmaqda düzm eləyir. Qlobal Magnitski insan haqları cavabdehliyi qanunu Azərbaycana aid edilə bilərmi? Bakı sakinlərinin bayram planları, yeni süfrəsi kimə neçəyə başa gələcək? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nefti ixrac edən ölkələrin Viyana görüşündə Azərbaycan da iştirak edirdi və Azərbaycan bu görüşdə gündəlik neft hasilatını 35 min barrel azaltmağa razı oldu. OPEC üzvü olmayan ölkələr gündəlik hasilatı ümumilikdə 612 min barrel azaltmaq barədə razılığa gəliblər. Rusiya gündəlik hasilatı 300 min, Meksika 100 min, Qazaxıstan 50 min, Oman 45 min, Azərbaycan və Malayziya hərəyə 35 min, Bəhreyn və Ekvatorial Qvineya hərəyə 12 min, Cənubi Sudan 8 min, Brunei 7 min, Sudan və Boliviya hərəyə 4 min barrel azaldacaqlar gündəlik hasilatı. 35 min barrel Azərbaycan üçün azdır, ya çoxdur, Azərbaycan buna razılaşmaqda düzm eləyir, ya başqa yolu da yox idi. Neftin qiyməti qalxmağı gündəlik gəlirdə itkini Azərbaycana kompensasiya eləyə biləcəyəmi? Bu barədə Bakıdakı ekspertlər nə deyirlər? Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban.
Azərbaycan hökuməti artıq oktyabr ayında Milli Məclisə büdcə paketini təqdim edərkən 2017-ci ildə neft hasilatının 1 milyon 510 min ton gələn il üçün azaldılmasını proqnoz etmişdir. Yəni bu cari illə müqayisədə 30 min barrel gündəlik hasilatını azaldılması deməkdir. Ayın 10-da Viyanada keçirilən görüşdə hasilatın gündəlik olaraq 35 min barrel azaldılması öhdəliyi isə o deməkdir ki, Azərbaycan illik olaraq hasilatın 1 milyon 750 min ton civarında azaldılmasını öhdəliyin üzərinə götürür. Yəni bu statistik baxımdan belə bir rəqəm. Ancaq həmən rəqəm, yəni 35 min barrel oktyabr ayının göstəricisi ilə müqayisə edilərkən, yəni oktyabr ayında Azərbaycan 840 min barrel neft hasil etmişdir və bundan 35 min barrel göstərici ilə azalmanı qeydə alsaq, təqribən Azərbaycan hökumətinin proqnozlaşdırdığı rəqəm ortaya çıxar. Ona görə də Azərbaycan üçün hər hansı bir yenilik, yəni yoxdur burada. Başqa bir tərəfdən, bunun Azərbaycan üçün, yəni neftin hasilatının 2017-ci ildə obyektiv səbəblər üzündən azalmasının hansı fəsadları ola bilər və bu fəsadlardan qaçmaq üçün Azərbaycana nə onun dadına çata bilər. 2016-cı ildə Azərbaycan neftinin orta ixrac qiyməti çox yuman ki, 45 dollar civarında olacaq. Və 2017-ci ildə neftin orta qiyməti təqribən 25% civarında artarsa, onda Azərbaycan faktiki olaraq bu neft hasilatının azalması ilə bağlı özünün gəlirlərini kompensasiya edə bilər. Yəni 55 dollar civarında neftin qiymətləri bərqərar olarsa, Azərbaycan o 1.5 milyon neft hasilatının azalmasını kompensasiya edə bilər.
Bunu enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə, Viyana toplantısı olmasaydı belə Azərbaycan obyektiv səbəblərdən hər ay neftin gündəlik hasilatı 30 min barrel azaldacaqdı.
Əslində, əgər heç OPEC toplantısı olmasaydı belə və belə bir razılaşma olmasaydı da Azərbaycan təbii olaraq gələn il hasilatda təqribən 30 min baril gündəlik azalma müşahidə olmasaydı texniki səbəblərdən və quyuların köhnəlməsi, hasilatın sürətinin artması nəticəsində. Yəni, belə bir toplantı olmadan belə Azərbaycanda azalma müşahidə olunurdu. Bu il, məsələn, gündəlik 20 min baril azalma olub ortalama hasilatda. Yəni, Azərbaycanın orada iştirakı sırf PR xarakteri daşıyırdı. Azərbaycan qiymətin sürətlə qalxmasında maraqlı olan ölkələrdən biridir və Azərbaycanın adının növbəti bir neft ölkəsi kimi orada hallanması sadəcə PR-a xidmət edir və bu, bir çox ölkənin bu anlaşmaya qoşulduğu algısının dünya bazarlarında yayılmasına xidmət edirdi. Ona görə də Azərbaycanın əslində ümumiyyətlə bu anlaşmanın necə reallaşacağı hələ sual altındadır. Çünki 6 aylıq anlaşmadır. İyun ayının 1-də bitir. Amma iyun ayının 1-də bitən anlaşmaya, məsələn, Rusiya mart ayından sonra qoşulacağını da bəyan edir. Yəni, bir çox texniki problemlər var bu anlaşma ilə bağlı. Azərbaycanın da burada adının hallanmasına imza atması sırf PR xarakteri daşıyır. Ciddi bir etkisi olmayacaq. Yəni, qonşu Azərbaycanda azalma müşahidə olunacaq.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri Sabit Bağırovun fikrincə, neft hasilatında 35 min baril azalma Azərbaycanın gəlirlərində öz əksini tapacaq.
35 min baril gündəlik azalma Azərbaycan üçün təbii ki, bizim gəlirlərimizdə öz əksini tapacaq. Amma birincisi bu, necə deyim, həmrəylik məsələsi var. İkincisi, ümumiyyətlə Azərbaycanda hasilat hal-hazırda enmək üzrədir. Yəni, yataqda situasiya belədir ki, bu obyektiv səbəblərdən bu saat Azərbaycan, yəni həmin yataqda Azəri Çıxat Günəşli yatağında hasilatın enmə demək fazasına daxil olubdur. Borcu və eminə davam edir. Yəni, bu eminəni elə 35 min sayəsində göstərmək olar. Yəni, 35 mini eminə sayəsində həll etmək olar. Yəni, belə, 35 mini isə yəqin ki, düşünülüb, hər tərəfli hesablanıb və ona görə də nazirimiz bu barədə razı olubdur.
Bunu Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri Sabit Bağırov deyir. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan nefti ixrac edən ölkələrin Viyana görüşündə gündəlik neft hasilatını 35 min barrel azaltmağa razı oldu. 35 min barrel Azərbaycan üçün nə deməkdir? Söhbət bundan gedirdi. İndi isə insan haqlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
ABŞ Konqresi ötən həftə Qlobal Magnitski İnsan Haqları Cavabdehliyi qanunu qəbul etdi. Bu qanun Amerika prezidentinə insan haqlarını pozmuş və ya korrupsiyaya bulaşmış xarici rəsmilərə viza qadağası qoymaq və onların ABŞ-dakı aktivlərini dondurmaq səlahiyyəti verir. Qlobal Magnitski aktı Azərbaycana da şamil edilə bilərmi? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bu qanunun Azərbaycana şamil edilə biləcəyini düşünür.
Məncə şamil oluna bilər. Realdir və əgər siyasətə dəyişiklik baş verməsə, mən hesab edirəm ki, bu tipli addım atılacaq. Azərbaycan bunun üçün yetişib və son Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına biz baxsaq, Nazirlər Şurasının, Avropa Nazirlər Şurasının qərarına baxsaq, Departamentin, Avropa Birliyinin davamlı tənqidlərini biz nəzərə alsaq, çağırışlarını, deməli, bunun üçün zəmin var və bu zəmin genişlənir və əlbəttə ki, belə bir ən belə layiqli namizədlərdən bu sanksiyalar üçün elə Azərbaycandır.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. Deputat Rövşən Rzayev isə sözü gedən sənədin Azərbaycana tətbiqini birmənalı rədd edir.
Azərbaycanda niyə elə olmalı ki, Azərbaycana nə olur ki? Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyavi dövlətdir və bütün işlərində bu istiqamətdə qurur. Burada bizim nə problemimiz var ki? Bizim heç bir problemimiz yoxdur. Müəyyən təbii ki, bütün dövlətlərdə olduğu kimi müəyyən çətinliklər, problemlər bizdə də var. Amma mən düşünmürəm ki, belə bir hal baş versin.
Bunu Milli Məclisin üzvü Rövşən Rızayev deyir. Xatırladım ki, 4 il öncə qəbul edilən bu qanun yalnız Rusiya vətəndaşlarına o vaxtlar şamil edilə bilərdi. Ancaq bu il dekabrın 8-də qəbul edilmiş qanun onun təsir dairəsini genişləndirir. Bu qanun artıq hər bir ölkəyə şamil edilə bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarşıdan yeni il gəlir, yeni il süfrəsi bu dəfə neçəyə başa gələcək, növbəti söhbətimiz bu barədədir. Özü də həyat yoldaşı da müəllim işləyən 40 yaşlı Nəsibə Talıblı 5 nəfərlik ailəsinə yeni ilin həm tez gəlməsini, həm də biraz yubanmasını arzuluyor. Tez gəlişini ona görə çox istəyir ki, uşaqlardan bu bayram ona sevincli günlərini, uşaqlıqdan bu bayram ona sevincli günlərini xatırladır, yubanmasını isə bayrama hazırlıqlarını başa çatdırır. Madığına görə arzuluyur. O deyir.
Düzdür, arzularım, istəklərim çoxdur. Süfrəylə də bağlı istəklərim çoxdur. Amma ki, büdcəmizə uyğun olaraq istəyirəm ki, bu bayramda süfrəmizdə ən azından duxovkaya 2 toyuq qoyum. Uşaqlıqdan öyrəşdiyimiz paytaxt salatı olsun süfrəmizdə. Əgər pulumuz çatarsa balaca, bir tort da istəyirəm almaq. Pulumuz çatarsa, yəni də şampan alırıq. Yeni il girdiyi vaxt tortdadırıq süfrəmizdə. Görək də indi bir şey var ki, bu bayram neçə illərdən qalmış köhnə bir yolkamız var. Uşaqlara söz vermişəm ki, bu il onlara yeni bir yolka alım. İnşallah, əgər pulum çatarsa, onları yeni bir yolkayla sevindirəcəm. Bayram süfrəmizdə. Biriz də oyuncaqlar almaq istəyirəm. Təzə oyuncaqlar olsun. Artıq oyuncaqlar köhnəliyib. Bəziləri sınıb, təzə yolka, təzə oyuncaqlar.
Bunu Nəsibə Talıblı deyir, onun 5 nəfərlik ailəsi var. 3 uşaqlı 5 nəfərlik ailənin planlaşdırdığı yeni il süfrəsi neçəyə başa gəlir? Bunu hazırki qiymətlərdən də öyrənmək çətin deyil. Toyuğun kiloqramı ortalama 3-4 manatdır. Çəksi 1 kiloqram yarım olan 2 toyuq 10 manat eləyir. Düyünün kiloqramı 3 manat, ətinki 10-12 manat arasındadır. Ümumilikdə belə hesablayanda bir süfrə, bayram süfrəsi təxminən 100 manata başa gəlir. Yeni süfrəsi barədə satıcılar nə deyirlər? Yeni il bəzəkləri satan Müşfiq deyir ki, indidən bu ilki yeni il alış-verişinin zəifliyini göstərir.
Kimi hələ nə düşür maaşını alır, aparır bazara. İldə bir dəfə alır da yolkanın altı üçün.
Bahar gəlir də, yəni 5 nəfər baxır, 1 nəfər alır belə. Amma qabaq 5 nəfər baxardısa onu. Nə deyərdim 4 alardı. İndi fərq var. 100% fərq var.
Bunu yeni il bəzəkləri satan Müşfiq deyir. İqtisadçı ekspert Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli isə düşünür ki, qiymətlər hələ də artdığından bayram bazarlığının daha baha başa gələcəyi gözlənilir.
Qiymətlər günbəgün qalxır. Bilin aslında hələ 19 gün məndərin hansı səviyyə olacağını söyləmək mümkün deyil. Çünki Azərbaycan artıq sürətlə qiymətlərin durmadan artması mərhələsinə yaxınlaşır. Limal bayram süfrəsi 1080 manata ən azı başa gələcək. Ekonom klas süfrələrdə söhbət gedir. Yəni, əgər daha yaxşı getirməksə, 100 manata yaxın xərc çəkməlidir.
Bunu İqtisadçı ekspert Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir. Bazarlarda, mağazalarda satıcılar bu iki alverlərinin kasadlığından giləylənirlər. Qubalı satıcıya Əbülfəz müxbirimizə deyir ki, alıcılar onları bahatçılıqda günahlandırır, bahalığı isə biz yox, hökumət yaradıb. Özüm də sabah süfrəmə nəsə qoya bilmək üçün bugün baha satıram. 8-ci kilometr bazarında meyvə tərəvəz bol olsa da alan çox deyil. Bunu satıcılar deyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, hökumət deyir ki, qarşıdakı 3 ildə neftdən kənar sahələrdə istehsal indikindən 3 dəfə çox olacaq. Bu və digər hədəfləri qarşısına qoymuş strateji yol xəritəsi ölkəni aydınlada biləcəkmi? Bugün bu barədə danışırıq, Azadlıq Əlayıqa baxırsınız, bizimlə qalın. Heydər Əliyevin ölümündən 13 il keçir. İnanmadım ki, məhkəmədə danışan mənim oğlumdur, gənc fəal Bayram Məmmədovun atası ilə söhbət. Həftə sonu müxtəlif ölkələrdə törədilən terrorlar 100-ə yaxın həyata son qoydu. Hökumət 2020-ci ildə Azərbaycanda neftdən kənar sahələrdə istehsal olunub, başqa ölkələrə satılan məhsulların dəyərini adam başına 450 dollara çatdıracağını iddia edir. Yəni, indikindən 3 dəfə çox. Bu, hökumətin yeni strateji yol xəritəsindəki hədəflərindən biridir. Bəs hədəfləri gerçəkləşdirmək mümkün olacaqmı? Hazırda ərzağı da xaricdən alan Azərbaycan, qarşıdakı 3 ildə başqa ölkələrə satdığı məhsulların miqdarını bu qədər artıra biləcəkmi? İqtisadçı Qubad İbadov Oğlu düşünür ki, hökumətin təqdim etdiyi strateji yol xəritəsindəki bir çox hədəflər beləcə xeyli suallar və şübhələr doğurur. Dekabrın 9-da prezidentin təsdiq etdiyi strateji yol xəritəsinin icrasına ümumilikdə 27 milyard dollar lazım olacaq. Qubad İbadoğlu neft gəlirlərinin azaldığı bir dövrdə bu qədər bahalı bir planın ortaya atılmasını anlaşılan saymır.
Ümumi iqtisadi islahatlar həm institusional, həm strukturu, həm də ki, əks mərkəzləşdirmə, liberallaşdırma, eyni zamanda ticarətin özünün açılığı həyata keçiriləndən sonra bu yol xəritələrinin tətbiqini təqdim eləmək daha düzgün olardı. Amma indiki halda hesab edirəm ki, həm maliyyə baxımından, həm də ki, ölkədə ümumi iqtisadi islahatların baş verməməsi səbəbindən həmin yol xəritələrinin də demək olar ki, əksər sektorlara şamil olunması nəticəsində biz bu qarşıya qoyulan hədəflərə inanmıram ki, indiki şərtlərlə nail ola bilər.
Başqa bir iqtisadçı Natiq Cəfərli isə Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi sənədi strateji yol xəritəsindən çox yaxşı oxuyan bir tələbənin diplom işinə bənzədir.
Yəni, kənd təsərrüfatında bizim məqsədimiz nədir? Birinci, o məqsəd bəlli olunmalı idi. Bu məqsədə çatmaq üçün nə qədər zamana ehtiyac var, o bəlli olmalı idi. Və bu məqsədə çatmaq üçün zaman kəsimində nə qədər vəsait xərclənməlidir, bu bəlli olmalı idi. Və bu, hər 3 aydan bir ölçülə biləcək səviyyədə analiz edilməli idi. Yəni, yol xəritəsinin dünyada qəbul olmuş standartları bundan ibarətdir. Çox təəssüf ki, dediyim kimi, Azərbaycan hökumətinin qəbul elədiyi bugünkü yol xəritəsi yaxşı oxuyan tələbənin diplom işindən başqa bir şey deyil.
Natiq Cəfərli strateji xəritənin bir əsas önəmini qeyd edir, hökumətin ölkədə ciddi və köklü problemlərin olduğunu etiraf etməsini. Bəs bu problemlərin həlli üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bu haqda bir qədər sonra hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Bugün 12 dekabr Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin vəfat etdiyi gündür.
İlk dəfə Heydər Əliyevin vəziyyətinin kəskin pisləşməsi 2003-cü il aprelin 21-də Bakıda Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi məktəbin 30 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxış edəndə olub. Çıxışı zamanı 80 yaşlı Əliyev əli ilə ürəyini tutaraq yerə çöktü. 2003-cü ildə yıxılandan sonra rəsmi məlumatlara görə Heydər Əliyev əvvəlcə Türkiyənin Gülhanə hərbi Tibb Akademiyasında, daha sonra isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Klinikasında müalicə olunur. 2003-cü il avqustun 4-də hələ müalicə alan Heydər Əliyevin sərəncamı əsasında Milli Məclis onun oğlu İlham Əliyevin baş nazir təyin olunmasını təsdiq elədi. Müxalifət bunu hakimiyyətin varis planı əsasında atadan oğula ötürülməsi adlandırdı. Əslində bu prosesin əsası hələ 2002-ci ildə keçirilən referendumla qoyulmuşdu. O vaxt konstitusiya edilən dəyişiklikdən sonra prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədiyi təqdirdə onun səlahiyyətləri baş nazirə keçirdi.
Bugün keçmiş prezidentin məzarını ziyarətə gələnlərdən soruşmuşuq ki, Heydər Əliyev sağ olsaydı Azərbaycan hazırki durumundan nə qədər fərqli olardı? Baxaq.
Yəqin ki, hər şey yaxşılığa doğru olardı, hər şey inkişafımız daha yüksək olardı, xalqın maddi və hallar yüksək olardı.
Mənə gəlir ki, hər şey müsbətə daha yönlənərdi. Ona görə dahi idi, ona mənə gəlir onun dünya miqyasında nüfuzu daha böyük
idi. Sovet hükümətində işləyib, amma çox axıllı adam olub. Mən çox savadlı adam deyirəm, amma o kişi biz çox siyah adamlar olub. Abi, siz görürsünüz, nəsə sabitliyidir, yaxşıdır. Biz söylediğiniz biraz yüngül krisifasındır, bunu biz yola verməliyik.
Ona itirmək olmaz İlham Əliyev də. Yəni, lazımı işləri görür Azərbaycan üçün. Bunu Heydər Əliyev mənim idealım idi. Yəni, Heydər Əliyev dövrümüzün peyğəmbəri idi.
Azərbaycan bu gün də onun siyasəti ilə gedirik. Onun siyasəti davam edir. Gələcəkdə də yaxşı olar. Allah rəhmət eləsin.
Heydər Əliyevlə bağlı daha geniş reportaja saytımızda baxın. Bir atadır növbəti qəhrəmanımız. O ata ki, böyüdüyü oğulun adı, sorağı indi bir çox qərib ölkələrdən, beynəlxalq təşkilatlardan gəlir. Özü isə həbsdədir. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şuar yazdı, narkotik maddə ilə bağlı ittiham edib həbs etdilər. 10 il iş də kəsdilər. Bayram Məmmədovun atasını işdək.
Dünən danışanda məhkəmədə, mənim bu evladım bunları danışır. Yəni, o boyda bu adam... Salatlı danışdı.
Bu atanın oğlunu prezidentin atasının heykəlinə Qul Bayramınız Mübarək yazandan sonra tutublar. Həm onun oğlu Bayram Məmmədov, həm də bayramla birlikdə tutulan Qiyas İbrahimov narkotik ittihamı ilə 10 il iş alıblar.
Bizi həbs qorxutmur. Əsas odur ki, biz bütü dağıtdıq. Bu rejim devriləndən sonra çox adamlar o heykəllərin başına çox oyunlar gətirəcəklər. Sevindirici həm də odur ki, bundan sonra 10 may təkcə Heydər Əliyevin doğum günü kimi yox, həm də onun heykəlinə Qul Bayramınız Mübarək yazıldığı gün kimi qeyd olunacaq.
Uzanım nəyəsə baxır, tez ora baxırdı. Özü bilmədən çəkmiş. Biz bir-birimizə ataş-ataş dedik. Bu rəhmətli atamın adını qoymuşdum. Ona görə mən həm o mənim oğlumudur, mən onun oğluydum. Bir-birimizə ataş-ataş. Səhər-səhər durursan, yoxdur. Gedirəm kompüteri açıram, baxıram onun danışıqlarına, qulaq asıram. Belə də sakit, onunla özümə sakitliyim.
Bayram Məmmədov, rəsim və rəssamlığın vurğunu olan bayram futbolla çox sevilir. Fikirləşir ki, əgər rəssamlardan ibarət futbol heyəti olsaydı, qapını Pit Mondrian qoruyardı.
Necə eləyəsən ki, ət xaricdən gətirilməsin, elə Azərbaycanda istehsal olunsun ki, dollar bahalaşanda qiyməti qalxmasın. Necə eləyəsən ki, ev bazarında bahaçılıq olmasın, insanlar münasib qiymətə mənzil ala bilsinlər. Necə eləyəsən ki, iqtisadiyyat neftdən asılı olmasın, kəndlilər həm özləri əkin biçinlə dolansın, həm də başqaları üçün iş yeri açsınlar. Hökumət vəd edir ki, yeni strateji yol xəritəsi bu problemlərin həllinə işıq salacaq. Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli düşünür ki, hökumət həqiqətən bu problemləri həll etmək istəyirsə, əsas problemləri yaradan səbəbləri aradan qaldırmalıdır.
Yəni, iqtisadiyyatın pis vəziyyətdə olması artıq nəticədir. Səbəblər isə həm idarəetmədən, həm qanunvericilikdən, həm qanunun aliliyindən, məhkəmə hakimiyyətindən və özəl mülkiyyətə münasibətdən bütün bunlardan qaynaqlanır və əsas həll edilməli məsələ birinci növbədə bu sahələrdə olmalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən, əgər ciddi islahatlar yolu ilə idarəetmədən başlayaraq, hüquq sistemindən başlayaraq iqtisadiyyata qədər ciddi islahatlar olmasa, çox təəssüf ki, 2017-ci il, ondan sonrakı illər Azərbaycanda hətta 2016-cı ildən də daha çətin və daha ağır ola bilər.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bir müddət öncə yerli mediaya öz müsahibəsində bildirmişdi ki, yol xəritəsinin əhəmiyyəti əsas götürülərək bütün dövlət orqanlarından rəylər alınıb. O bildirib ki, xəritənin yazılmasında 400 nəfərədək xarici və yerli ekspert iştirak edib. Bununla yanaşı 150-yə qədər görüş keçirilib. Görüşlərdə Nobel mükafatı laureatı Edward Prescott-dan başlamış, ölkənin sıravi fermerlərinə qədər çoxlu fikri öyrənilib. Yol xəritəsinin hazırlanmasında bütün problemlər nəzərə alınıb və dəqiqliklə həlli yolları göstərilib. Bakı sakinlərinin də rəyini öyrənmişik. Onlardan soruşmuşuq ki, Azərbaycan iqtisadi böhrandan nə vaxt çıxa biləcək?
Hələ belə geçsə biraz, çox yox, bir yarım il zad bəlkə də olar. Çox yox. Başqa nə deyim, Allah? Allah təki salamaq eləsin dünyanı. Biraz çətindir vəziyyət. İntihası gələk yola verək də.
İqtisadi böhran. Düşünürəm ki, neftin qiyməti qalxsa bitər.
Dövlət tərəfindən yetərli, lazım addımlar atılır. Yəqin ki, hiss eləyəcək o yaxın vaxtlarda.
Özümün təfəkkürümə görə 18-ci ildən sonra, yəni 3-cü kvartalın sonra müsbət irəliləyişlərimiz olacaq.
Yəqin ki, tezliklə bitər.
Yəqin ki, özümüzə gələndə 2017-ci də Allah qoysa bitər. İnşallah prezidentimiz sağ olsun, prezidentimiz sayəsində hamısı yaxşı olar.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanda yerli istehsalı artırmaq, kənd təsərrüfatı, turizm və digər qeyri-neft sektorlarını inkişaf etdirmək hökumətin əsas hədəfidir. Partlayış, terror, həlak olan, yaralanan. Bu sözlər ötən həftə sonu beynəlxalq medianın gündəmini zəbt etmişdi. Törədilən partlayışlar onlarla həyata son qoydu. Növbəti reportajımızda iki gün ərzində törədilən terror, baş verən qəzaların fəsadlarından danışılır.
Suriya, Əlbab şəhəri. Bu videonu özünü İslam dövləti adlandıran qruplaşmaya bağlılığı olan Amaqa yetkili yayıb. İddia olunur ki, bu görüntülər Türkiyənin Əlbabı bombalamasından sonra çəkilib. Türkiyə ordusu dekabrın 9-da Əlbab şəhərində 39 İslam dövləti hədəflərini məhv etdiyini açıqlamışdı. Dekabrın 9-da Almanya polisi Dresden şəhərindəki Türk məscidini partlatmaq istəyən şübhəli şəxsi saxlayıb. Dekabrın 10-da İstanbulun mərkəzindəki Beşiktaş səmtində bir-birinin ardınca iki partlayış olub. Partlayışda 38 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Son iki gündə müxtəlif ölkələrdə terror və qəzalar olub. Bu görüntülər Qahirə şəhərindəki kilsədə partlayışdan sonra çəkilib. Partlayışda azı 20 ölü, 35 yaralı olduğu bildirilir. Dekabrın 9-da Misirdəki başqa bir bomba partlayışında 6-sı polis olmaqla 7 nəfər həlak olub. Somalidə maşına quraşdırılmış bombanın partlaması nəticəsində isə 29 nəfərin öldüyü bildirilir. Nigeriyada kilsənin çökməsi nəticəsində onlarla insan həlak olub. Kenyada neft daşıyan yük maşınındakı yanğın azı 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Balqaristanda bir qatarın relsdən çıxması və partlaması 5 nəfərin ölümü, 25 nəfərin yaralanması ilə nəticələnib.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Bizi azadlıqradiosu.az saytında izləyin. Çəkdiyiniz maraqlı video və fotoları bizə də yollayın, paylaşaq. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın, bütün dünyaya çatdıraq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm dinləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz. Digər maraqlı materiallardan bəzilərini qeyd edeyim. Avropa Birliyi rəsmisi erməni seçicilərini səslərini satmamağa çağırır. Avropa Birliyinin Ermənistandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Pyotr Svitalski ermənilərin növbəti parlament seçkilərində səslərini satmamağa çağırıb. O deyib ki, korrupsiya Ermənistandakı seçki prosesinə təəssüf doğuran özəlliklərindən biridir. Mən çox ümid edirəm ki, biz birgə səylərlə seçki ərəfəsində seçki korrupsiyası ilə məşğul olan səs müqabilində rüşvət alan öz səslərini və gələcəklərini kiçik bəzən də cəlb edici məbləğə dəyişən erməniləri bunun ölkəni yanlış yola saldığı barədə məlumatlandıracaq. Gəlin insanlara bildirəyin ki, onların ləyaqəti və gələcəyinin dəyəri 10 min ya da hətta 20 min dram, yəni təxminən 42 dollar deyil. Ermənistanda hələ 2000-ci illərin əvvəllərindən seçkilərdə səslərin satın alınması praktikasının geniş yayıldığı bildirilir. Müxalifət seçki müşahidəçilərinin və media hakim Ermənistan Respublikaçılar Partiyası və digər hakimiyyət yönlü partiyaları səsləri satın almaqda suçluyur, ancaq onlar belə ittihamları rədd edirlər. Bu barədə ətraflı yazı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լաբարակոպս ռադիո թաուսուկլուբը Կոն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մումամզադես չյոնմա կոլեգիվմա ռադիո թաուսուկլուբիս Ադրբայջանում սամսախմատա։ Ռադիո թաուսուկլուբա FM 107.4
Ռադիո թաուսուկլուբա FM 107.4
Հովլդղե 24 սաացադա խուրծուզեք թավազով նախևար սաաթիան սոմխուր պրոգրամաս
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ Կովելտրե FM 88.8 Ռադիո Թավիսուպլեբա։